lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Planeet pöörleb kut kurivaim. Ja mina pean muidugi vabandama, sest apteekidel endiselt tarne raskused nii pidi naapidi, aga ütlevad ju, et kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest. Ja mina usun, et apteekid Eestis jäävad vaatamata kõigele ellu, mida ma ei julge väita patsientide kohta, sest seda ma ei hakka parem ütlema. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust. Ilma teieta oleksime, ilma teieta ei olekski, vaid see on nüüd õigesti öeldud. Ja et täna on meil stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, siis tuleb välja mõelda ka ilus ja hea küsimus siia algusse. Viktor,
ja.
Meil on Eestis mitmeid süsteeme. Haridussüsteem, meil on tervishoiusüsteem, meil on ilmselt ka riigikaitsesüsteem, kui nii tohib öelda. Aga kas süsteemid omakorda moodustavad süsteemi?
Tere, tere, head raadiokuulajad, klippide vaatajad ja muidu head inimesed, kes meid siin kõik jälgivad. Ka meie teiega moodustame süsteemi, meie oleme siinpool, teie olete sealpool ja kui te meid vaatate ja jälgite, siis olemegi süsteemis. Teine asi muidugi, kuidas meie teid mõjutame, kuidas teie meid mõjutate, aga mingi määral see vastastikune mõjutamine toimub ja niimoodi ka näiteks ühes korralikus või mitte korralikus riigis, ongi haridus, kaitse, kaubandus, pangandus, ilmajaamade igasuguste muude värkede süsteemid, mis peaksid kõik kokku moodustama ühe võrgustiku. Kõik kokku ongi üks suur süsteem, mis peaks alluma siis ministeeriumidele, ministeeriumid siis ministrite kabinetile, peaministrile, see jällegi riigikogule, riigikogu, kellele see allub. Ma ei tea, kõrgem võimukandja pidi olema rahvas, näed jälle tagasi rahva juurde, kes tarbib kõiki neid teenuseid, olgu see kaitsevägi, olgu see teede ehitus, olgu see haridus või tervishoid. Rahvas nagu tarbib seda kõike, maksab maksusid, tema rahast seda kõike peetakse üleval ja inimene peaks saama sellest kõigest kasu.
Näib, et vaat see...
Keeruline värk.
See viimane, mille juurde sa jõudsid... See põhjustab kõige rohkem segadust. Ja. Meil majandus kasvab. Meie haridussüsteem hiilgab mõlemast otsast, sest enne imet. Piisavad Eesti järgi Eesti jälle väga kõrgel kohal, aga tõdetakse ka, et lapsed oskavad iga aastaga järjest kehvemini lugeda, ilmselt ka raha lugeda, sest lugemissüsteem on mitmekülgne protsess. Mida või õigemini, kas seda võiks vaimseks süsteemi häireks pidada, kui lapsed ei oska enam lugeda.
Vaata, lapsed ei oska võib-olla lugeda, aga lapsed oskavad liiga aastaga järjest paremini petta. Ja on palju sellist asju, mida pettuseks ei loetagi. No näiteks selle kunstintellekti kasutamine, oleneb jällegi, kuidas sa seda kasutad avalikult laua peal või selle laua hall või on sul traat kõrvas, eks ole, ja see kunsttaibu ütleb sulle midagi ette ja sealt need piisavad Eesti suurepärased tulemused. Aga ma ei teagi, mis on praegustele lastele, tulevastele Eesti tublidele kodanikele maks maksumaksjatele, mis on nende jaoks tähtsam, kas lugemisoskus tähtede veerimine või hoopiski mingite muude asjade taipamine või teadmine, kust kohast välja kutsuda see tehisintellekt nagu džinpudelist. Nagu võibolla tähtis see, et teada, kuidas ja miskit asja nagu ümber nurga korraldada välja petta või võibolla selle pettuseks enam ei loetagi ja elu läheb muutkoaga edasi, reeglid muutuvad, elu reeglid muutuvad, meie vanad inimesed jällegi ütleme, niimoodi ei sobi, see ei ole head meie ajal, nii ei tehtud, aga nüüd tehakse teistmoodi ja nii ongi.
Ja pilootprojekt oli sügava nõukogude aja filmis Operatsioon Õ ja Šuuriku teised seiklused, kus me nägime eksamil ka kinni seotud nägu ja professoril oli oma saatejaam, ilmselt KGB-šnik, laua all.
See oli suurepärane satiir, sellepärast, et tegelikult mis tegi professor, ta pani keelatud saatele, pani segaja peale.
No, kes nüüd seda nalja julges mõista, oli omal ajal ikka päris kõva mees. Aga sina ütled, lapsed petavad. No jah, kunstnik peab olemagi lapsemeelne ja sellepärast vist ongi, et väga paljudes Eesti uutes romaanides olla ära tuntav AI universaal käekiri.
Jah, loomulikult sellepärast, et vaata, kunagi kirjutati raamatuid või mingisugust tähtsed tekste Hane Sulega pergamendile, see võttis röögatult aega, tahtsid mingit teost paljundada, siis pidid 50 munka neid ümber kirjutama, see kõik maksis röögatult raha ja võttis röögatult aega, aga siis tekkisid täite sulepead, kirjutasid kiiremini, siis trükkimasinad, siis halgised arvutid, eks ole, printerid ja värgid ja nüüd on AI, kes lihtsalt teeb asju tunduvalt kiiremini ja AI-d kasutades ja tal võib anda käsu ja ta muutku aga vorbib detektiive 15 minutit ja suur detektiiv, järjekordne detektiiv on valmis, eks ole, aga ta on täis vigu, ta on lameda tekstiga, ta kinne tunneb kohe ära, et see on masina tehtud, nii et ta vajab kõpitsemist, kirjanik peab ikka selle üle vaatama ja kui ikkagi autor tahab teha väga korraliku asja, ta laseb AI-l kirjutada mingi tooriku, eks ole, ja käib selle üle. Kuigi tegelikult ausalt öeldes, ma olen proovinud neid asju. Ja AI teeb tooriku, mina hakkan seda üle käima, mul võtab see röögatult aega, et mulle on lihtsam ja kiirem on kirjutada see teos, no ma kirjutan lühi jutte, see teos kirjutada algusest peale ise. Aga AI-l ma lasen lihtsalt teinikult faktilist materjali välja otsida.
Sul võib olla väga õigus. No muidugi mungad, noh, palju raha nüüd nende peale kulus, ega ei kulundki, lihtsalt iga munga kohta pidi olema üks teine mung, kes väljas siis põllutööd ja seatapu üritusi ja muud taolist teeb lisaks. Eks need talupojad ka ümbert, mut kui tõid midagi ja...
Kõikas nad olid ju patused ja kui nad patu tegis, nad tulid patu andeks paluma ja muud koha ka tülisid, et vaadid ja õlut, eks ole, paar sea kintsu ja korb mune ja nii edasi, nii see värk käis. Kõik ikkagi patud, just nimelt patud, panevad majanduse käima.
Vaat see on väga ilusti ja targasti öeldud, sest ise enesest, kui majandus käib, kui tema kasvab, siis vaata see raha, vaat see on ka niskene värk. Et tegelikult ihukarvad ajab püsti.
Ja teie rahapat, jõlge mingi rahapat, sest ka täna päeval inimesed tahavad juua, õgida, liiderdada, pette, valetada ja kõik see paneb raha liikuma ju.
Ja pane tähele, sa võid kirikus, sünagoogis, no ma ei tea, mošees, rääkida mida tahad. aga alati ilmub välja üks grupp sitapäid, kes selle peale sülitab. No tegelikult, mis on halba islamis? Mis on kirjapildi järgi? Mis on halba kommunismi ehitaja moraali koodeksis, kui seda natukene niimoodi nusserdada tänapäevaseks?
Ei, see piisab, kui see läbi lugeda, aga ta suurt ei erine Kristuse kümnest käsust.
Kindlasti mitte ja need omakorda Hammurapi seadused. Tõsi, Hammurapil oli neid vist 242 punkti ja mõned ikka väga julmad, et rahvas kardaks ja austaks.
Aga millegi pärast Hammurapi seadused olid kirja pandud savitahvlitele, aga Kristuse kümme käsku väidetavalt kivitahvlitele.
No Hammurapi seadused on ju ühe posti küljes ka.
Ja.
Siuke pealt 2 meetri tokk ja mitmes keeles, et keegi ei hakkaks seletama, et minu keeles seda ei ole, mina seda ei tea, mina selle peale... Isegi mina ei taha öelda, mida. Ja kui me nüüd viskame pilgu, no nii nimetatud usklike peale.
Oot, kõik inimesed on usklikud. See, kes ei ole usklik, ta raudpolt kindlalt usub, et Jumalat pole olemas. Ta ongi usklik.
No seda muidugi, ja see on see kõige nõrgem külg, sellepärast, et kes või mis õieti see on, keda me nimetame jumalaks või jumalateks või kui eestlased või muul viisil, aga fakt on see, et need tegelased suuresti, kes nimetavad end mõne usu kõige pühamaks ja puhtamaks kandjaks, ei tea sellest usust kohe mitte õhkagi.
Ja kus üles igasuguste konfessioonide puhul on aastasadu, kui mitte tuhandeid üritatud tõestada Jumala olemasolu, tõestada millegagi, et ta on olemas, aga agnostikud, need, kes ei usu, eks ole, kuidas saab tõestada kellegi mitte olemasolu? Kuidas saab tõestada selle, keda ei ole mitte olemasolu, tõestada mitte olemasolu selle kohta, keda ei ole?
Vaat see on asi, millest ilmselt heas seltskonnas ei räägita. Ma pean silmas agnostikuid ka ja mis siin pattu salata, mu tutvusringkonnas ei ole mitte kedagi, kes ise ennast agnostikuks peaks või keda teised peaksid. No teiste puhul see on isegi andeks antav, sest nad pole võibolla seda sõnagi kuulnud.
Ja agnostikuks, mõnikord isegi hea kristlane, mõnikord, vaate vahel, peab ennast agnostikuks ja täpselt sel hetkel, kui ta teeb mõnda pattu, siis ta usub kõige, äkki vanamest ei olegi olemas või ta ei näe.
No jah, vaata me, sinu ja minu lapsepõlv hiilgas sellega Jean Effeli, suured karikatuuri raamatud tulid välja eesti keeles vähemalt. Ma ei mäleta, kas seal oli ka venekeelne tõlge all või ei olnud.
Ei, teine raamat oli venekeelne. Sama paks
ja
ilus. Kus üles Anne Feeli raamatud, ma usun, et nad olid väga paljudes keeltes väljantud.
Usun minagi, näed.
Jälle see on usk.
Ja see on...
Näid ei ole, aga usume.
Oletuse peal ja kuna sina oled seda ka näinud ja tarvitanud, siis ja vaat sealt võibolla tuligi üks jube põnts, et inimesed, kes nii nagu mina, mis ma olin 6-aastane umbes või 7, kui ma seda raamatut lehitsesin esimest korda, hakkagi Jumalat pidama selliseks, nagu ta seal joonistatud on, sest ütlemisel peab ju olema ka mingi katse. katteed, no missugune ta siis on?
Jah, aga Sanne Feli raamat, ta oligi sõlka koomiksi stiilis hästi lühike kokkuvõtte kogu piibli loost, kus juures Vanagustestament läbi segi, aga kirja oskamatule inimesele andiski see mingisugused väga elementaarsed algteadmised kristlusest.
Jah, vaata siuke leeninlik lähenemine, ja. Et kui inime on seda oma silmaga näinud, siis no peab ju nii olema. Ja kui inimene saab öelda, et see kõik on kirjas suures paksus raamatus, ma olen seda raamatut näinud, ongi mingisugune, nihkeks või.
Jah, tsiviliseeritud inimene, just nimelt tsiviliseeritud inimene, tema usub seda, mida näidatakse talle pildi peal või suurte tähtede kirjutatud tekstina või keegi karjub kuskilt ekraanilt või ülevalt mäe otsast, peab mingit jutlust ja inimene usub seda, kuigi näinud ei ole. Vaata, mina olin juba kuskil, ma ei tea, 14-aastane, kui mina uskusin seda, mis ma olen näinud ja käega katsunud, aga seda, mida räägiti koolis, mingisugusel aktusel, eks ole, millest jutustasid tolle aegsed õpikud. Eriti seda ei uskund ja mul oli siuke idee, et Ameerikat ei ole olemas. Räägid, et Ameerika see on, vaadad, see on tuuma pomm, eks ole, tulevad kallale, et see on imperialistid ja joonistati karikatuure lehtes suure kõhuga ameeriklase lindre mõts peas ja aatom pomm ja sõra peal. Mina uskusin, et Ameerikat ei ole olemas. Ma uskusin, et kogu maailm ongi kommunistide ränga võimu hall ja kommunistid on välja mõtlenud Ameerika, et kuskile Kasakstani steppi ehitanud vineerist mingid need suured pilvelõhkuja maketid ja siis kommunistiku töö ees rindlased pannakse lennukisse, et nad sõidavad, lendavad kolm ringi ümber tolleaegse Nõukogude Liidu, maanduvad sinna ja nendele siis välja õpetatud KGB agendid mängivad Ameerika ja kogu see Ameerika ongi mängud selleks, et sisestada Nõukogude inimestesse hirmu, et kuskil on ameeriklane ja suurest hirmust siis inimene kuulab Nõukogude võimusõna. No, mul oli siuke idee, et Ameerikat ei ole olemas.
Nii kaugele ma oma mõtlemistega ei jõudnud.
Ja aga ma olin 14 aastane, kui ma jõudsin sellise mõtteni.
Küll aga, no... Uncle Sam karikatuuridel, ja. No ma ütlesin kohe, et ei saa olla Uncle Sam ja Mickey Hiir, et nii kuradi lolli kohta ei saa olemas olla.
Tead sa, kui me esimest korda juhtusin Ameerikas ja ma olin juba, ma tean, kõvasti üle 30 aasta vana, eks ole, tõstsin lennukist välja oma jala Ameerika pinnale, siis mul tuli meelde, aga järsku see ikka ei ole Ameerika.
Ja jah, tead need lapsepõlve muljed või järeldused.
Ja ma ei ütleks, et hirmud, aga mingid mälestused. Ja,
ei, need ei ole ka...
Fantaasiad, lapse pole fantaasiad, see on kolm, mis on sinu voodi all. No, on ju olemas.
Ja lapsele, kui laps ütleb, et ma ei julge üksinda pimedas toas magada, siis ütle, sa ei ole üksi, koll on voodi all ju ka.
Kuule, ausalt öeldes, ta on siia maani seal, sest mõnikord on juhtunud, et töösel nagu tead, noh, oled mingit jook juhtul tarbinud, et siis ta nagu pissile tead töösel ja tead, kõhe tunne, et kas vaatan sinna voodi alle või igaks juhuks ei vaata.
No ja, eks teed siukesed, aga vaata, see lihtne ja rumal raamat, need autorid, kes lasevad AI-l oma hiilgava romaani lõpuni kirjutada, tähendab, kes suudavad ise ainult hädaga pealkirjaga maha saada. Kuidas me siin saamegi imestada, et laste või noorte lugemisoskus kahaneb, neil pole ju mitte sittagi lugeda.
Vaata, aga on olemas geniaalseid kirjanikke ja geniaalselt luuletajaid, aga samas on tohutud palju inimesi, kellel on elementaarne kirjaoskus olemas, kes muudkui aga panevad kirja ja annavad välja mingid romaane, raamatud, luuletusi, mida mitte keegi suurt ei loe, eks ole, ja mis asi see siis on?
Ühte Ameerikamaa meest imetles või imestas ka kadunud kindral Einsel, kes ütles, et päev otsa sa tegeled temaga, no käite siin, käite seal, võtate väikse napsu ka ja siis ta ütleb, oota, ma pean tööd tegema. Istub maha ja kirjutab ja järgmisel päeval on meie meedia seda täis juba, milline analüüs, kui vägev, kui võimas. Ja ma ütlesin ka kindral Einselnile, et jah, need lood on kõik ladusalt kirjutatud, aga nende lugude sees eriti midagi ei ole, mille peale kindral Einsel hakkas naerma ja ütles, no aga ladusalt kirjutatud ju.
Ja seda küll, aga ma täitsa usun, et mingi geniaalse teose võib geniaalne autor kirjutada ka AI-d happi võttes, mis teeb talle mingi elementaarse eeltöö ära, sest ta on ainult tööriiste. Kui inimesel on annet, eks ole, ta võib kirjutada hane sulega, trükimasinaga või AI kaasabil, kui inimesel annet on. Kui tal annet ei ole, no siis, aga kui ta oskab kiiresti kirjutada ilma tehisintellekti kasutamata, nii nagu selles sinu Veinselni tuttava kirja sura näitena, siis ta võib ka käsitsi täiesti väga kiiresti kirjutada absoluutselt mõttetuid tekste.
Ja
aga... AI selles ei ole süüdist, ta ei kasuta AI-d.
Ja, aga selle taga peab olema kümnete meetrite kaupa raamatuid riiulitel, mis ta kõik on läbi lugenud ja mille ilusamad ütlemised on tal peas ja mida ta kasutab läbi põimitult, et jätta endast võimalikult hea mulje.
No ja seda küll, aga mõnel inimesel on tõepoolest niivõrd hea kirjaoskus, kirja panemise oskus, et ta ei peagi kogu seda raamaturiilit läbi lugema ja muud kogu kirjutab tekste. Ja muu sest neid tekste on kõik ajalehete ajakirjad täis.
Ja, tänapäeval. Nõus. Ja eks tihti peale ka, kuidas seda öelda, kutsutakse ja seatakse avalik-õiguslik esikunstnik, kirjanik, ei tea mis kõik veel.
Ja aga see esikirjanik on küll inimesi, kes on kirja oskamatud. Selles mõttes, et nad teevad rõvedaid vigu, eks ole, nad oskavad tähti ja trükkida, aga nad ei tunne õige keelsust, komad ei ole paigas ja nii edasi, aga selleks on toimetuses olemas toimetaja. Ja vaat toimetaja, ta ei ole autor, tal ei ole fantaasiat, mida vähem toimetajal fantaasiat, seda parem. Aga tema panebki siis kõik õigesse käändesse, pöördesse paneb, komad õigesse paika ja toimetab selle teksti ära. Vot siia maani see toimetaja töö oli ääretult vajalik, sellepärast oligi raamatu kuskile teisele lehekülje, mis oli siis trükitud, et autor on see ja see kirjastus see ja toimetaja, pange tähele, toimetaja on see, kes selle teksti korda tegi. Nüüd tänapäeval on võimene toimetamise tööd tegema kunstintellekt ja talle söödetakse Word faili on absoluutselt vigane tekst, mille keegi autor on komponeerinud ja kunstaibu mingi minuti jooksul teeb selle ilusti korda.
No, jah, ma kordan, et see on viimane kivi viimase toimetaja ametipostil püsimisse.
Ei seda küll, aga ta muudab selle teksti absoluutselt kuivaks, on esiteks, teiseks ta ei mõista nüansse ja kuna ta maailma asjadest eriti aru ei saa, sest ta on arvutamise massin, ta programmeerib sinna sisse lihtsalt faktilised vead, et keegi raamatus sõitis autoga, eks ole, 5 minuti pärast ta sõidab hobusega, eks ole, aga miks nii, aga sellepärast autor kirjutas need, et sõitsin ja siis sõitsin kiiremini. No kiiremini järelikult autoga, aeglasemalt järelikult hobusega.
Sul võib õigus olla. Ja
kunstintellekt teeb selliseid vigu. Näiteks, kui ta joonistab pilte või teeb filme, eks ole, tunneb, selle asja tunneb ära tüüpilise vea järgi, et kas inimesel on kuus sõrme, eks ole, ta mängib klarnetit, kuus sõrme, no just ta ei arvab, et kuue sõrmega mängib ju paremini klarnetit, see on ilmselge, või ta tantsib kiiremini ja ta on kolm jalga.
Ja rääkimata siin lausa aioks faktidest, sest meie artiklites ja mujal on sees ka nalja. Näiteks nagu üks totter, aga peetakse naljaks lätlase kuus varvast. Selge! Ma ei kujuta ette muidugi, mida ai sellest välja arendada oskaks, aga jah, fakt siin juures on ikkagi see, et kui lapsed peavad lugema niisugust kirjandust, kujuta endale ette veel, et see on kohustuslik kirjandus, siis oi jop.
Ja, ta teeb ikka kohutavid vigu. Näiteks mulle ei kunagi vaja tekstile ühte illustratsiooni, kus oli vaja, et joonistab mulle mehe, kes teeb peenikest tööde. Ja töö on väga keeruline ja ta joonistas siis kolme käega mehe, sellepärast kahe käega seda tööd ei tee. Ma siis andsin talle käsu, et kuuleb, et ikkagi inimesel on kaks kätte, et kolmas käsi lõika maha, ütlesin ma talle. Ja no minu viga, ma andsin talle valges, ta lõikas kolmanda käe maha, nii et järgmise pildi peal oli töömees kahe käega, kolmas käsi oli küünarnukis saati maha lõigatud, kont paistis välja vertilkus.
Oi joh, ei no ikka juhtub. Ja,
ei, ma ei saa teda süünistada, täitis käsu väga täpselt.
Ja vaata, kui nüüd meie haridussüsteemis, mis on nii süsteem, et oi süsteemsemat süsteemi pole enam olemaski, tuleb täpselt sama asi ette, et no näiteks AI paneb kokku järgmise matemaatika või anatoomia ja füsioloogia õpiku, nagu sa siin õilsel kombel vihjanud oled, siis ma ei kujuta ette, kui vanem generatsioon ja eksameid võtab vastu ka AI, kas me võiksime siis usaldada meedikuid või juriste või ükskõik keda?
Vaata praegu, tänapäeval juba koolides õpilased teevad, lasevad ülesandeid lahendada AI-l või vähemalt kasutavad AI kaasabi ja targemad ja kiiremad aivuga õpetajad lasevad AI-l neid ülesandeid kontrollida. Nii et põhimõtteliselt siit rügib sinna pole, et haridusprotsess võiks toimuda ilma õpilaste, ilma õpetajateta. Aga mis puutab meedikuid ja juristeid, nendega nii lihtsalt ei lähe, sest nemad on ainukesed klassikalise kõrgharidusega spetsialistid on tõnepäeval.
Ja veel, ma olen nõus.
Veel on ja meedik õpib 12 aastat enne, kui ta saab kätte loa teatud erialal praktiseerida. Nii et inimene, kes 12 aastat on erialal õppinud, tema ei hakka manduma, ei hakka raiskama seda, mis ta õppinud on. Ja meedikud ja ka juristid saavad väga hästi aru sellest, et AI on tööriist. Nii nagu meedikul võib olla väga hea skalpel, võib olla laser skalpel, kus on taga aparatuur, võib olla laser skalpel teatud aparatuuriga, kus on taga arvuti ja programm, on operatsiooni robot, mis teeb sul selle operatsiooni ära, aga seal taga on ikkagi arst ja spetsialist.
Ja see on, tead, Isaac Asimov on midagi taolist kirjeldanud mitmel pool. Ka seda, et ühel hetkel ütleb AI, et kõik, kes ei ole AI-d, istuvad sinna seina äärde ja ei sega. Ja kui nad ei istu, siis kombineeritakse sõprus AI-de hulgas keegi, kes paneb nad sinna istuma. Aga meedik muidugi, jah, 12 aastat tema õpib nii või teisiti enne, kui ta tohib hakata ise otsustama, proovima, kas temal ka välja tuleb ja nagu me oleme siin korduvalt tõdenud, on tegemist kõige kauem omandatava kutseharidusega, mida ära ei omandagi.
Ei, loomulikult, sest meedik õpib eluaeg, õpib kuni surmani, sest meditsiin areneb ilmuvad uued meetodid, uued ravimid ja kõike seda tuleb, kõige sellega ta peab ennast kursis hoidma, nii et õpib eluaeg.
Ja siin muide professor Toomso ka rõhutas, et meedikutel muutub järjest raskemaks otsida välja masina tehtud ja hästi maskeeritud vale.
Jah, kunst intellekta väga edukalt loeb analüüse, elektrokardiogramme, mingisuguseid pilte, olgu need tomogrammid või mida iganes, eks ole. Nii et sekunditega tema teeb selle uuringu kirjelduse sulle, aga kõrval peab olema spetsialist, kes ka vaatab pilti ja vaatab selle kirjelduse üle ja tema spetsialisti jaoks see pildi kirjeldus, mis tegi AI, on toorik, ainult toorik, sest spetsialist vaatab ise üle ja siis vaatab, kas on mingid vead ja parandab need vead ära.
Igal juhul näen ma siin. No, hea küll, ütleme, et see on järgmise põlvkonna värk. Kui me räägime põlvkondadest, siis põhimõtteliselt oma ajas me võime mõlemad öelda, et vat põlvkonna vahetus oli seal ja siis veel, ma ei tea, 20 aastat ja seal, aga praegu, kui me vaatame seda ainduse ja muutaolise arengut, siis ühe generatsiooni sisse muutub, mahub ju ära vaata, et kolm põlvkonna muutus, sest tehnika korraga naksti teeb hüppe ja siis naksti teeb hüppe ja alati ei saa. No muidugi, kas meil, meie eas ongi õigus öelda, et poisid, see on viga, ärge tehke nii. Kas meil on õigus tugineda siin suure Schopenhaueri küsimustele, mis juhtub, kui nii teha ja mis juhtub, kui nii mitte teha, rääkimata kõigest ülejäänus plus mineviku vormidest. Kas meil, näiteks kui haridussüsteemis võetakse kätte, eraldatakse raha ja grupp jeekimeid, no ma ei tea, kuidas neid nimetada, teeb valmis plaani, mida me võime nautida ka riigi teatajast, kuidas muutub õppeaasta jooksul kooli vaheaegade pikkus ja asetus. Alates esimesest lõpetades 12. klassiga, näiteks sel aastal, on talvine koolivaheaeg 21. detsembrist 3. jaanuarini. Siiamaani, no minu jaoks see muidugi üllatus, ma ajast maha ka jäänud. Sellest ma ei hakka rääkimagi, aga vaatame asja lähemalt. 3. jaanuaril, nagu noaga lõigatud, kõik trillalla trullalla, eelmise aasta võib-olla või üle eelmise aasta kooli vaheaegade meelelahutused, igasugused uisutamised ja ma ei tea, mis kõik veel, kõik see lõigatud ja raha jääb laekumata, oi kurja, see on tühi asi, aga kui 3. klassi lapsuke käib, ütleme, 15 päeva või 10 päeva rohkem koolis kui eelmised, mis siis juhtub? Tahes tahtmata tuleb ju ümber töötama hakata ka õpikuid. Kui selle jaoks raha ei ole, siis võibki ju kõik ajada selle kaela, et näed, õpikuid ei toodetud, programmi selle koha peal ei uuendatud, selles ka kultuurirahade mats ja maoli ja üldse tundide pikkuseid tuli hakata kunstlikult venitama.
Kuule, kui õpikute trükkimise masin huugab, siis see paneb rahad liikuma, nii et majandusele tuleb see ainult kasuks. Mis puhutab reeglite muutmist, siis kõik reeglid on suhtelised ja kokkuleppelised asjad ja võtame näiteks, et sinu tööpäev algab tund aega hiljem või tund aega varem, ka see on kokkuleppeline asi, suurt vahet ei ole, aga igasugune muutus on inimestele alati vastu meelte, nii et lähme tööle tund aega varem. Eks ole, kõigil on rusikas püsti. Ei, mina ei taha, see tekitab mulle probleeme, et mul on lastel koolipäev hoopis teisel ajal ja tekitab mulle probleeme. Aga otsustame, et alustame tund aga hiljem. Jälle kõigil rusikas püsti, et see läheb mitte kuskile, siis ma saan hiljem koju tööd ja nii edasi. Igasugused muutused on alati vastu meelt, need tekitavad probleeme, aga samas ega jämedalt öeldes pole mingit vahet, kas on meil parempoolne liiklus näiteks või vasakpoolne liiklus näiteks. Kas meil on traditsioon, et meil on parema käe reegel või võtame hoopis, teeme kõik asjad ringi, võtame vasaku käe reegli, ma mõtlen liikluses. Või kas ringilt tulles, ringliikluselt tulles on eesõigus või ringile minnes on eesõigus. See on täiesti kokkuleppeline asi, nii nagu kokkuleppime, nii ongi, ega erilist vahet ei ole. Need on lihtsalt kokkulepped.
Seda enam, et see ringliiklus siis ringile mineku jaoks on märk, mis määrab ära, et sa oled pead teed
on. Ei ole. Enne ringliiklust on märk, kus on need kolm noolekesed, mis on ringi kujulised. Ja seal ei ole kirjas, et sa pead teed andma ringilt tulijale või sa ei pea andma. Sa pead seda teadma peast. Nii et see on ainult ringliikluse märk. Ja samasugune ringliikluse märk on ka kuskil teises riigis, eks ole, kus on hoopis teised reeglid. Aga näiteks Hispaanias seal on niimoodi, et seal inimesed lihtsalt korda mööda lasevad su ringile. Siis sa lased ringilt tulija välja, siis jälle on ringile mine jälle õigus. Nad käituvad lihtsalt viisakalt, et ei tekis mingit tohutu suure tummikud. Ja kõik teavad seda tava või seda reeglit. Ma isegi ei tea, kas see on nende liiklus eeskirjas olemas või mitte. Aga kui mina sõidan sinna muuseas, ma käitun nende reeglite kohaselt. Ja kui sina, hea raadiokuule, lähed näiteks Inglismaale, eks ole, sa ei hakka ju paremal pool teed sõitma, on ju. Sa sõidad nii nagu nemad. Kõik sõidavad valesti, sina sõidad ka valesti. Ja tuleb välja, et nii ongi õige.
No, minu kõige suurem elamus oli Prantsusmaal, kus kaovad kõik reeglid ära enne ringteed. Pole seal ühtegi joont ka ja... Ja noh, see on järjekordne tõestus minu puhul, et Jumal on olemas.
Tead, mina olen sõitnud ka sellistes maades, kus ei ole olemas mitte Jumal, vaid Allah. Ja Allah ei ole inimeste liiklus eeskirju ilmselt annud. Või kui nad on olemas, siis keegi pole neid lugenud. Ja seal ei olegi mitte mingid eeskirju. Vaid kes on suurem, see sõidab ette, eks ole. Kes annab kõvemini signaali, sellel on eesõigus. Ja kusjuures nad saavad suurepäraselt hakkama.
Jah, inshallah, ei ole midagi parata. Ja no kes see siis elada ei taha?
Vaat just nii ongi, jah. ja Allah laseb seda kõike sündida.
No vaata, segadust jälle kui palju, aga mis ma tahan sulle veel siin selle koolisüsteemi teemal torgata.
Aha.
See jäi mul endal meelde kaugest kaunist kooliajast. See sai katsetega läbi mängitud kaugõppe keskkoolis, kus ega seal kohal sai käidud ainult arvestuse ja eksami puhuks ja ülejäänud aeg oli kõik vaba. ja see pani mu sügavalt kahtlema haridussüsteemis üldse. No miks peab tagumik tunde tegema? Sellel on kindlasti mõni salajane põhjus või mida siin võtta?
On küll, see on elementaarne, kui sunnitakse pähe õppimagi siinuseid tangenseid, mida sul elus mitte kunagi vaja ei lähe. See on ajude gümnastika, see on selleks, et sinu aju harjuks ära õppimisega, sest elu aeg tuleb sul õppida mingid uusi asju, uusi reeglid, uusi inimesi, nendega hakkama saamist ja nii edasi, nii et sind õpetatakse õppima. Aga mina näiteks olin piisavalt kaval poisse, juba see oli mingi 7-8 klass matemaatikas olid suks tasniku A ruut plus B ruut plus veel mingid asjad. Mina sain aru, et need on absoluutselt mõtetud ja ma ei suutnud sundida ennast neid asju õppima ja mul oli matemaatikas ääretult viletsed hindad ja täielik katastroof, aga ma olin kaval ja kui meie matemaatika õpetaja ütles, aga teeme kõrgema matemaatika ringi, mina olin esimene, kes pani ennast kirja ja seal siis meile räägiti integraalidest ja faktoriaalidest, eks ole, ja ma ja siia maani ma isegi natuke tean nendest, ja, aga lihtsamatest asjadest, ja A ruut plus B ruut, ma ei tea siia maani, mis jaoks see vaja.
Väga palju asju on, mille kohta võib öelda, et mis jaoks see vaja on.
Ja, aga kui ma läksin kõrgema matemaatika ringi, eks ole, automaatselt oli mul matemaatika viis.
Muide, mul... No see on nüüd seotud minu poja gümnaasiumis käimisega ja sellega, et neiopõlve nimega vist, ma ei hakka üldse ütlemagi kus koolis, aga igal juhul sai tema hea mulje direktorist, ütles, et see peab olema aus mees. Nimelt küsis tema direktorilt, et see viimane klass, me ju kordame kõike seda, mida me oleme juba õppinud. Miks? Ja direktor vastas, et see viimane aasta, see on koolis käimise rõõmuks.
Jah, tal oli õigus, jah. No siis, kui mina käisin koolis, siis seda koolis käimise rõõmu oli eestikeelsetes koolides. Seal oli 11 aastat, venekeelses koolis oli 10 aastat. Nii et meie jaoks oli suur mõistatus, mida Eesti koolis nad siis 11. klassis üldse teevad.
Jah, käid, vaatad, eestlane, mõtled. Aasta otsa õpib ta veel midagi. Kas need on mõned vanad salateadmised või mis asja nad teevad?
Ei tea, aga meie, kes me käisime vene koolis, sellepärast ma olin kakskeelne ja lapsevanemad sellepärast panidki mu vene kooli, et ma saan sealt aasta varem välja.
No jah, see annab muidugi andis teatava eelise... Ja. Nõukogude armee tähelepanu suhtes.
Seda küll, jah.
Sest alla 18 ju kroonusse ei võeta.
Ei saanud võtta, ma jõudsin lipsata ülikooli, eks ole, ja ma läksin arsti teaduskonda. Sealt armeesse ei võetud, sellepärast, et meil oli sõjalise ettevalmistus ette nähtud.
Ja, seda enam, et meedikuid on vaja nii militaaris kui tsiviilis, sest no ütleme, militaaris saab seltskond paugud ära, pannakse esimese plaastrid peale, kuhu nad saadetakse tsiviilmeedikute kätte ju vist või?
No sõjaajal siis on kõige tähtsam esmane hindamine, eks ole, ja ei ole midagi parata, seal hinnatakse, kas on mõtet plaastrid panna või ei ole.
Ja
kas on mõtted edasi saata või ei ole mõtted, sellepärast, et sõja ajal logistik on väga keeruline ja edasi saatmine alati mõtted ei oma.
Jah, see oleks lihtsalt...
No sõjavidid siin on midagi, ja ma ei jääks sellest rääkida, ma olen seda asja õppinud ja ei ole ilus. Seda ei ole üldse ilus asi. Isegi õilsatel eesmärkidel peetud seda ei ole ilus.
Seda ei ole kunagi õilsatel eesmärkidel.
Ei, kuidas? Raha pärast ju.
No mis raha?
Ikka teisel riigil on mingi varandus, on seal kaevandused või ma ei tea, mingid kullakangid pangas, need tuleb käest ära võtta. Selleks need sõdu peetakse. Aga usu sõjadeks või riisti ja rüütlid ja nii edasi, need olid röövretked ju. Teistsad jumal, aga konkistadoorid läksid Ameerikasse püha riisti usku külvama, eks ole, ja tulevased nagu kirikulised, need lihtsalt notiti maha.
Jah. Selle asemel, et teha nagu, no ma ei tea, kas see on sobiv või sobimatu, aga see on fakt, teha nagu Adolf Hitler, et kõnet ei tule pidada mitte omadele, vaid minna vaenlaste keskele ja neile asi ära seletada, et nad tuleksid üle. Ja sõja koha pealt, vaata, kas see oli nüüd sumeri keeles üks ilus sõna sõja kohta, mille varajasem tähendus oli, et lehmi juurde saaks?
Aha. Jaha. Vaat sumeri propaganda kohta oleks huvitav midagi teada. Propaganda on väga vana asja, alati on propaganda tehtud ja nii nagu seda tehakse tänapäeval, ilmselt ka sumerid seda asja oskasid.
Karta on.
Muidu poleks võimu. Ilma propagandat ei ole võimu. Ilma võimuta ei ole propagandat.
Ja.
Sest võim peab kuidagi tõestama enda olemasolu ja oma õigust rõhuda inimesi. Selleks on vaja propagandat.
Selles on sul jumalast õigus. Aga mida tegi võim sumeris, see on meil teada ainult läbi tänapäevaste noh, ekspertide ja muude valgustajate.
Jah, aga ei ole üldse keeruline oletada, et propagandat oli kahte liike, üks oli riigisisene, et propageeriti ilmselt seda, et sumeri lihtrahvas on kohustatud maksma handamite kuningatele või kes neid seal valitsesid. Ja teine oli siis nii-öelda välispropaganda, kus räägiti, et sumerid on targad, suured, ilusad ja head ja kuskil piiri taga elavad, noh, täpselt samas inimesed, aga nad on halvad, valetajad, nad on vaedased, need tuleb maha lüüa ja nende varandus ära võtta.
Inimsööjad elavad piiri taga igal pool.
Ja piiri taga elavad inimsööjad, me peame nad ära sööma.
Jah, umbes nii. No jah. Aga põhimõtteliselt on...
Ja täna peal räägitakse sama, et kuskil teises riigis elavad natsid, eks ole, ja me peame natsistlike meetoditega maha lööma.
Jah, umbes niimoodi see asi käib, kus juures nii ilusate sõnadega tähistatakse kõike seda. Jumala eest, kes ei ole lugenud Loomade farmi ja muidugi 1984, võtke ette ja lugege pisteliselt kas või väikeste lõikude kaupa. Oh, seda ära tundmis rõõmu.
Inimesed, lugege, kas me poe silti, kui rohkem me ei mõista. Ka see paneb haju rakud liikuma ja annab natukenegi mõistust juurde.
No jah.
Aga... Kui sa mõistad poe silti lugeda, siis ometi saad aru, eks ole, et see on viinapood, aga mitte piimakauplus.
Kui AI veel kaua, siis... Ei saa sildiga ka enam aru.
Kuule, AI võib täitsa vabalt ja absoluutselt puusse panna, et kui ta teeb kardiogrammi kirjeldusteks ole, siis PQRST sakid ja sakida järsku, sel hetkel ma ei tea, kas lendas kärbes mööda või oli mingi voolu kõikumine ja tema arvab, et see S-sak käis hoopis teist pidi ja kirjutab, see on infarkt.
Jaa, see on juba jalakedegi tsap-tsap ja kogu moos.
Ja kus juures, ai ise on väga rahul, et ta siukest asja kirjutas, see tekitab probleemi nii tohtile kui patsientile ja nii edasi, aga see teda ei koti absoluutselt, sest AI põhiline omadus on see, et tal pole südame tunnistust absoluutselt mitte raasugi.
Jah, ja tema jaoks igal juhul 10 käsu esimene käsk või kõik muu taoline, see on ei, mina olen üle kõige, mina olen kõige targe, mina panen nad hüppama ja üksteist tapma.
Ja aga samast on kõigest riis samasugune, korduvalt ma olen rääkinud, ütleme veel kord nagu kirves, eks ole, kirves on peremehe käes, eks ole, peremees lõhub puid ja kärbes lendas mööda, peremees vaatas kõrvale, lõi selle kirve jalga endale, no, on kirves süüdi.
No,
ja teeb täpselt samasugused asju, miski teda segaseks ole, ta tegi vale järjelduse. On ta selles süüdi, ta on tööriist. Sa pead tööriista käsitsema õigesti. Sa pead tundma reeglid, pead oskama seda teha ja pead vaatama ka tulemust, kas tulemus on õige. Ja siis on kõik korras.
Tulemus on nii, et kui mingisugune eurokomisjon või asi, saab AI-lt andmed, et kärbse mööda lendamine puid lõhkuvast inimesest põhjustab reeglina kirve tungimise jalga, siis tuleb meile lihtsalt uus.
Jah, reegel.
AI-lik reegel.
Tuleb reegel, jah. Ja muuseks maailma
peab olema...
Maailma täis need reegleid, sa võta suvaline triik raua instruktsioon, eks ole, ja see on need asjad kõik ilusti kirjas, ja, et kärbeste lendamise ajal ei tohi kirvest kasutada. Et seal on ka, et ära tormid, topi sõrmid selleks vooluvõrku ja sellised lollid asjad, aga kunagi on juhtunud, eks ole, ja see ongi nüüd instruktsiooni kirja pandud.
No see nali ongi selles, et kui sa võtad aspiriini selle...
Ja.
Siis sa saad seal kätte punkti, mis ütleb, et aspiriini tablett võib ka tappa.
Ja võib absoluutselt, võib tekitada maakatarri, eks ole, võib tekitada vere hüübimishäireid, mis võid viia kuni infarkti, insuldine, mida iganes kõike, aga ravimifirmal on väga kõvad juristid, mis peavad hoolt kandma selle eest, et miljardid inimesed maailmas, kes tarbivad firma Bayer aspiriini tablette ja kui ta midagi juhtub, et jumala pärast ta ei kaebaks Bayeri firmat kohtusse.
Või vähemalt saaks kohtus teada.
Kohtusta saab teada, et sa loll ei lugend instruktsiooni, eks ole, oled ise süüdi, me hoiatasime sind ette.
No jah, meie vanused muidugi lähtuvad rohkem katse eksituse meetodist, et kui ikka juba saad aru, et sa ei tule sellega toime.
Aga see hädaga teed, sa ei näe seda instruktsiooni lugeda, et ta on niivõrd peenes kirjas, et topelt prillidega ja luubiga ei loe seda välja. Aga muuseas lohutuseks, mitte ainult ravimitel, vaid ka riietel, eriti laste riietel ja laste pehmetel mängu asjadel on kõvast mingist paberitaulisest, mitte paberist, on mingi plastmassve mitu sellist silti külge õmmeldud, kus on kõik kirjas, et mis materjalis see on, millised on ohutusreeglid, ikka tublisti mitu lehe külge teksti ja kõigil laste mänguasjadel ja laste riietel on need sildid kõik juurde õmmeldud.
Viktor, siin on tuhat mõttekeiku arendatavad, aga no näiteks kui ma ei tule toime enam, ei saa asja tööle, siis tõenäoliselt ma kutsun poja ja annan talle selle instruktsiooni, vaata, kas siin on kuskil kirjas, aga enne vaata ise, äkki sa saad aru.
Vaata, ravimid otsikutel on lapse lukk, laste lukk peal, et lapsed jumala pärast ei saaks seda lahti. Ja need lukud on mitud moodi ja keerulised ja probleem on selles, et vanaema ei mõistata mitte kuidagi ära, kuidas see lahti saada. Ja siis ta kutsub lapsukese ja mingi 6-7 aastane lapsuke naks teeb selle lahti annab vanemale, näed, nii lihtsalt see käibki.
No võtta, seda võib jälle oma ette paradoksiks pidada, aga see kisub nii olema. No jah, nüüd on küll pea pulki täis, aga kuidagi saab siit ka edasi minna.
Kui pea on tühi, siis häid pulki mahub seda
kes
palju.
Kes teeb inimese lolliks. Inimene ise käivitab protsesside jada. provotseerib igasuguseid juriste välja töötama. Jummal, jummal, mida kõike ja miks? Muide, see, et lapse lukk on ja et laps võib ravimi topsikutega kõrra-kõrra mängida igal pool, see näitab vanemate kvaliteeti. Me suudame kehtestada reegli, et kui näiteks herr doktor Viktor Vassiljevi hirmus võimas käsi tuli relv, mille tema ostis ilmselt vanaema suulisel loal, peab olema raud kapis ja kinni. See on ka muide hea. Ja võti peab olema kõigile nähtavas kohas. No, vabandust, aga lolluse lokkamine on meil siiski kas või juba reklaamide kaudu läinud nii kaugele, et ma saan aru, miks surid välja 12,000 aasta eest terved linnad ja kadusid rahvad ja nad pidid kuidagi jõudma nii kaugele, et nad loobusid ise mõtlemisest ja nad kas söödi ära või surid nad vabatahtlikult ise.
No lasid ennast vabatahtlikult ära süüa. Lõppkokkuvõttes ikka keegi sööb need inimesed ära, kas siis ussid või bakterid. Aga no ka mingi rahvas ära, eks ole, teine tuleb asemele. Aga milles probleem? Probleem ei ole, inimsugu kestab muud kui aga rõõmsalt edasi.
Kestab, kestab ja tundub, et kestab ainult, kuidas nüüd võtta,
Kestab oma enda rõõmuks, kestab edasi ja ühel pool keral siis on seal kõik ära sõnud, läheb teisele pool kerale. Nii et küll ta leiab selle pool kera, kus parasjagu rohkem süü on. Ja reeglid kehtestab ka endale, ise kehtestab endale reeglid. Aga mingid lollakad reeglid peavadki olemas, muidu pole inimesele midagi tarka peale hakata. Meil on niivõrd hea töö viljakus, eks ole, et inimene ei pea ju päev otsamad ja põldu künma või seal mingit söödavat looma jahtima või mida iganes. Ta teeb enamasti täiesti mõtetud tööde ja igasugu reeglid annavadki talle tegevust. Nii et tegeleb eluaega enamasti mõtetud asjadega. Ja reeglid on väga, väga erinevad. Näiteks Ameerika Ühendriikides seal on käsirelva ostmine väga lihtne. Lähed kioskisse, ostad ära, eks ole pead vist juhi luad ette näitama, aitab küll, mingit eksamit ei ole. Aga kassi võtmine on ääretult keeruline. See on tunduvalt keerulisem kui relva luba, et meil on üks vana tädikene sugulane Ameerikast, ta kunagi naljatlemis ütles, et ta käis 3 korda eksamil selleks, et saada luba võtta endale kass ja 2 korda tunnistati ta kassist lollimaks. Nii oli.
Ameerika, Ameerika, või mida siin laulda? Muidugi sai siin ära puudutatud sinu suu läbi ülioluline punkt. Kui ma usun, et sinagi east ja keelte tundmisest lähtudes vaatad mitmekeelseid klippe ja vaatad ka neid, kus näidatakse mitmes Euroopa suurlinnas on praegu kenakene rahvas tuleb ja seisab millegi eest või vastu või kui rahvas või muul viisil. Tõsi, läheb ka löömaks siin või seal, aga need on aktiivsemad löömapunktid on siiski endised Ida-Euroopa liigid.
Ei, seda küll. Ja aga need liigid, mis on soojema kliimaga, seal ka kakeldakse rohkem.
Ja külma ilma, aga kurak. Mida sa siin protestid? See on loodusseadus, see on põllumehe kalender. Aga küsimus ongi selles, et kui Londonis või kuskil must mees ütleb, et mina tahan saada oma raha, oma maja ja inglise naist, see on minu unistus. Kihvt. Ja nüüd lähme edasi. Vaatame kas või Hispaania kunagist ilusat rannikut, mis kahe nädalaga muutus gangeseks, võiks öelda. Sodi täis. Ja mõtleme selle peale, et kui nüüd, olgu siis Londonis või Pariisis või kuskil mujal, kolivad põliselanikud minema ja need saavad võimu enda kätte. Nad võtavad üle kõik elamised ja mulle meenub tahes tahtmata see, et ja siis nad oma ööpotte kallasid tühjaks aknast otse tänavale. Ja ma mõtlen, et kurat võtku midagi taolist on juba ju toimunud.
On küll, jah, on küll, sest antiikmaailmas olid ikkagi korralikud latriinid ja isegi vesipeldikud ja teatud kanalisatsioonisüsteemi moodi asjad akveduktid, kust vesi tuli, aga pimedal keskajal siis tõepoolest kallati pott lihtsalt tänavale.
Ja kes need olid? Ja kui me vaatame nüüd vanu maale ja no siin on palju niisugusi asju, mida ainult idioot ei märka, kui me räägime siiditeest, siis terve Hiina oleks pidanud tootma siidi, et see tee end natukenegi ära õigustaks. See omaaegne Rail Baltic.
Ja.
Neil ei olnud nii palju materjale. Ja kui me vaatame ne vanu maale, nagu ma ütlesin, me näeme riide kvaliteeti, mis ei vasta käsi tööle, mis on kindlasti selle juhmi kunstniku fantaasia vili.
Tead, on ilmas mõndagi, mis imestamist väärib, näiteks need postkatastroofilised kunstnikud, mis joonistasid neid suursuguseid varemeid, eks ole, kus siis inimesed telkides ja põletavad lõket. Kes teab, ajalugu, mida meie õpime, on kokkuleppiline asi. Teadlased leppisid kokku, et nendel aegadel, nendel aastatel midagi seal toimus, aga ütleme aastast kaks seda enne Kristus, eks ole, kuni 18-19 sajandini, on mitu korda muutunud aja arvamine ja need samad kurikuulsad mungad jällegi, kes kroonikaid kirjutasid, eks ole, nendel polnud kalendrist sõrna aimugi, ühes kloostris kasutati ühte kalendrit, teises kloostris teist, vahe oli 200 aastat, eks ole, mingid puunia sõdu ja teisi vana haja sündmusi, neid kirjeldati 200 aastat ja mitu põlvkonda pärast sündmuse toimumiste, need segadust kui palju. Ja enamasti oligi see 18. sajand, kui ajalugu korrastati ühe või teise kuninga käsul ja pandi siis paika selline loogika, nagu parasjagu olemasolevale kuningale millegi pärast sobis või meeldis. Ja see ongi meie ajalugu, mida me õppime. See on kokkuleppeline asi. Aga võib-olla nii ongi parem, sest me ei tea, mis oli tegelikult, kuidas toimus tegelikult, millal toimus tegelikult ja kas me peamegi teadma. Me usume seda, mida me oleme õppinud.
Jah, rikas kuningas palkas peotäie ajaloo eksperte, saatis need nii Venemaale kui Hiinasse, et mida tegid eksperdid kõigepealt? Vaatasid, kelle jaoks me seda kirjutame? Nende jaoks, oijab.
Kuule, mul on väga hea näide eksperdist, kes saadeti Saksamaalt muuseas Vene keisrit teenima kohe väga mitmeks aastaks. Ja ta on siia maani väga kuulus ekspert, see on Baron Münchhausen. Karl Georg Nõmus von Münchhausen.
Tema on ekspertide etaloon.
Ja.
Ja vaata, niimoodi siis tehti tõepoolest selle kamba jaoks see ajalugu, mis sobib ja loomulikult kuningas oli 1000 või 2000 aastase suguvõsaga ja Jumal oli, no igal juhul kuningas ja tema, ma ei tea, paar tuhat aastat sugulesi istusid Jumala paremal käel ja andsid Jumalale ka nõu ja nii edasi.
No nemad panidki Jumala sinna enda kõrvale istuma tegelikult.
Ja määrasid
lasid joonistada sellest isegi pilte.
Seda ka muidugi. Aga, nüüd me oleme jõudnud punkti, mis peaks juba mõtlevat inimest ärritama.
Ja seda küll, sellepärast, et mõtlevad inimesed, seal tekib kohe mõte, aga mida siis uskuda, et kas täna päeva, ma ei tea, president, peaminister, riigikogu on siis viletsam kui tolle aja kuningas ükskõikust riigist ja mida siis meie tänapäeval peame uskuma.
Ja kus on meie salaeksperdid? Aga heakene küll, ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev, olge tänatud kõik need, kelle mõtlemine ärgitati mingis suunas liikuma ja ka need, kes vaatavad ekraanile ja ütlevad, no mis nad nüüd sellega öelda tahtsid. Olge tänatud kõik toetajad. Tänu teile me oleme olemas ja isegi saate lõpuks hakkab tükkis kergem. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Ja olge palun terved!
Väheks vitamiine ja sul tervist tabab löök. Ei see ole teekond viimne, enne teele jääb apteek. Peeker on apteekri valmis, valmis kartudeleid. Nüüd ta kavas säde silvis kleebib neile sedeleid.
Läva metsetiin.
Analgiin.
Sulfatimesiin.
Suprastiin.
Kaltseks luminaal.
Kolehiin.
Xeroform lesool.
Aspiriin. Kodein.
Ja suprastiin.
Analgiin.
Näed, et keegi sildi peale joonistand on madusi. Laaber ütleb,
võtke peale, minul vanud kadusid.
Jätta üha rohku naabrile.
Rohu ise sisse võtad, saates naabri siibrile.
On mu elu sattud ohtu, kuuli kaevi kappi hüüd. Toodan saada ime rohku, tohter teid ja teid apteekri
vitamiine ja su saatus tabab löö. Hei see